Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, a danas, pre svega slušateljke, dobar dan vam želi Jovana Milovančević. Počinje Gutenbergov odgovor. Ova emisija biće posvećena književnosti za decu. Naš prvi gost biće Stefan Mitić, autor romana Ja sam Akiko, koji je dobio ovogodišnju nagradu Politikinog zabavnika za najbolju knjigu namenjenu mladima. Stefan, iako mlad autor, do sada je objavio jednu knjigu pesama Uvatile me lutke. Pričat ćemo o izokrenutom svetu, nepostojećim granicama i odgovarati možda i na pitanje ko je i gde je ta neobična Akiko. Druga gošća biće Biljana Vujović Bajka. Pričat ćemo o njenoj knjizi Bajkin džep. To je zbirka pesama podeljena u nekoliko ciklusa, a iz ove lepo ilustrovane knjige rečima autorke upoznajemo obične predmete, mistična bića i tumačimo bajke. Biljana je glumica, rediteljka i autorka brojnih televizijskih i radijskih emisija za decu. Njen svet poezije biće naša današnja tema. Do kraja emisije Gutenbergov odgovor, budimo mladi. Izgubio je i srce, Akiko ne može da dopre do vazduha u njegovim grudima. Akiko je tužna, rastaju se ćutke. Akiko pati kao i sve žene, tiho kao kiša koja se nećka. Ovo je deo iz jedne pesme, zapravo deo iz pogovora, zapravo deo iz knjige Ja sam Akiko Stefana Mitića. Da ostanemo još malo u realnosti, a ako odemo sa one strane realnosti, reći ćemo Stefana Tićmija i on je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Stefane, najpre dobar dan i dobrodošao u emisiju.
Dobar dan.
Dobro, eto, mi smo nekako prešli i ove prostorne granice. Vi se sada nalazite u našem studiju u Nišu. I ono što ja na početku hoću da pitam jeste, eto, prošlo je dosta vremena od izlaska ove knjige, ovo je sada već četvrto izdanje, evo ja u rukama sad imam četvrto izdanje knjige Ja sam Akiko, ona je nagrađena i nagradom Politikinog zabavnika za najbolju knjigu za mlade, pa eto, šta se danas dešava sa Akiko posle ovoliko meseci od njenog izdavanja?
Pa dešava se da je i peto izdanje sad u štampi. A pošto Akiko ne voli granice, onda je napustila malu literaturu i onda sad, eto, tu radim scenarijo za lutkarsku predstavu i odradili smo scenarijo za crtani film, tako da Akiko živi i na drugim poljima, trenutno.
Da, koliko ste zadovoljni uopšte recepcijom ove knjige? Ovo je dosta neobična knjiga i dosta je zapravo neobično da je ona doživela toliku popularnost među čitaocima.
Pa jeste, mislim, ja ni pre svega nisam ni bio svestan, nisam sa nekim planom sad pisao tu knjigu, već je ono izašlo iz mene potpuno intuitivno, kako da kažem. Tako da prezadovoljan sam što se mene tiče. Ima svakakvih komentara, u suštini većina su pozitivni.
Kakvi su komentari, na primjer? Kako ljudi reaguju? Šta kažu? Šta im je nekako prva asocijacija, odnosno prva misa o koju izgovore čitajući ovu knjigu?
Pa mislim da je toplina prva reč koja povezuje sve koji su čitali Akiko i da se Akiko kao neki komad topline samo širi iz ruke u ruku.
Da, kako je nastala ova knjiga Ja sam Akiko? Mi smo slušali neke tvoje intervjue, čitali, govorio si o tome kako si eto na jednoj plaži ugledao neku Japanku koja masira stopala. Pa kako se uopšte javila ideja o njoj?
Kada sam smislio u stvari celu tu priču za Akiko, onda sam bio radostan zbog toga što eto imam sad opravdanje i eto sada kada me pitaš na to pitanje da imam spreman odgovor. A u suštini ja sam celo svog, mislim, u detinjstvu se to pamtim kada me recimo baka vodi na pljeskavicu dole, pošto sam Leskovčan i pljeskavice su mnogo još od prva hrana, što bi se reklo. I onda ja pamtim da tada kad god sretnem nekog prosjeka ili koga god, kao da me povredi to. I onda sam shvatio da sam hipersenzitivan još u tom najranijem periodu. I onda sam samo vremenom pokušao da pobedim tu svoju hipersenzitivnost i mislim da sam je preko literature savladao, tako da je Akiko u suštini taj neki komad koji je ukročen, kako da kažem. I plus što je za mene pisanje pre svega neka vrsta igre, i tako da mislim da se to i prenosi na one koji je čitaju.
Da, nekako možemo reći slobodno da je jedna od ključnih reči ovog romana zapravo sloboda. U čemu je sve Akiko slobodna? Šta ona sve sme što možda druga deca ne smeju? Možda nešto što vi niste smeli u detinjstvu?
Pa jest, ima to veze i sa detinjstvom. I tako da ja sam dao Akiko slobodu možda i neku koju nisam imao nekad, i onda kao šta bi bilo kad bi bilo. I većina mojih pesama i sad evo proze, šta bi bilo kad bi bilo. Tako da u neku ruku jesam joj dao slobodu, u drugu ruku sam je ograničio time da ne želim sad da se bavim dnevno političkim temama, niti da to bude patetično, već da nađem taj neki autentičan Akiko prostor. I onda kada sam ga pronašao, trebalo mi je sigurno jedno 2 godine, a to je taj Akiko prostor je u stvari i neka ravnoteža između poezije i proze, i onda kada sam našao tu poetsku iskru, onda je samo teklo, što bi se reklo, i bukvalno jedno za 5-6 dana je to izašlo. Pisao sam je na potkrovlju i onda samo napišem jedno poglavlje i spustim se dole, pročitam Kevi, Keva se malo rasplače i čim se rasplače ja vidim da je to dobro, i onda idem, nastavim da pišem, i tako je to sve nekako brzo išlo.
Da, sada kada govorite o tome kako je nastajala ova knjiga, tu se vrlo jasno mogu čitati i neke reference na ovaj roman, pa onda se može, ovu knjigu, pa se onda svakako može reći da je ona velikim delom i autobiografska, to potkrovlje, to davanje nečega prosjeku, sve to radi Akiko.
U suštini, ključ je u tome što sam pre toga pisao jedan roman koji je ono ozbiljan, i radili smo i neku predstavu u Grdelici za jedno poglavlje, ali mi je dosta izmorio taj roman, ali mi je s druge strane dao samo čvrsti zid i potporu da lako mogu da napišem Akiko, zato što sam znao unapred celu priču oca o Akiko. I onda ja znam tu priču, ali oni koji čitaju ne znaju, tako da ta neka mističnost koju Akiko krije upravo iz toga. Mislim, ja znam celu pozadinu i ne znam kad ću samo to sve da otkrijem. Inače, mnogo, mnogo dublje nego što se čini na prvi pogled.
Tako je, a šta je ono što je u stvari zapravo mistično u liku Akiko? Ona je u isto vrijeme realna devojčica, ali devojčica koja zapravo se najbolje osjeća kada uplovi u onaj svet koji je na neki način izvan realnosti. To se može slobodno reći da je nekako konstanta dečijeg sveta i dečijeg načina razmišljanja. Da li ste dok ste pisali Akiko zapravo imali određenu sliku o dečijem svetu, inače onakvom kakav jeste u realnosti? Da li su tu bile okolo neke devojčice i dečaci koji su vam sugerisali kako Akiko treba da izgleda, odnosno kako treba da izgleda knjiga o nekom specifičnom dečijem svetu?
Pa ne znam, mislim, ja uvek se trudim da budem Stefan kad god. Da li sad kada razgovaram s tobom ili, ne znam, sa klincima ili kime god. I onda ja sam uživo, ovako sad i preko intervjua zvuči malo ozbiljno, ali uživo sam totalno šašav i s klincima imam najbolju komunikaciju, tako da ja naprosto razumem taj dečiji jezik. I ja sam rođen u naselju koje se zove Ančiki, i ono to nije ni grad, nije ni selo. Znači uvek u neku između, ako ćemo to da idemo sad kao da tražim neka opravdanja, Tako da i Akiko, a i sam ja kao autor sam često upadao u to neko između koje se nalazi takođe i u knjizi. Da jednostavno ne znaš gde pripadaš i onda u suštini jedina odluka koja može da sledi iz toga je da lebdiš. Tako da je Kiko neki moj lebd.
Da, i u pogovoru na kraju piše negde da u stvari autor nema želju da ova knjiga prodaje, da se ova knjiga prodaje na plaži kao šeširi, naočar ili krofne, već na aerodromima i da svi putnici kupuju s kartu, tako bi oni knjigu bukvalno digli u nebesa i pre nego što je pročitaju. A i u knjizi devojčica prvi put kada putuje avionom, ona nekako to letenje doživljava vrlo neobično.
Pa jes, mislim, to letenje, baš letenje, ako gledamo, ja nikad nisam letao avionom, ali eto, literatura je poslužila tome da, eto, malo poletim. A na Instagramu sam gledao ti kako putuju i kako slikaju iz aviona one oblake i onda mi je to delovalo skroz super.
Pa Kiko se zapravo najbolje osjeća u tim nekim prostorima koji su na izvestan način izmešteni iz realnosti, kako da kažem, pojmovne zemaljske realnosti, tako je u avionu, tako je u nekim pričama, tako je kad razgovara sa tim nekim, da kažemo, imaginarnim junacima, tu je to drvo baobab koje je nekako simbolično na različite načine.
Pamtim sad rečenicu urednika Zorana Penevskog da je rekao da Kiko nije potrebno da sad ona ima ilustracije zato što je slikovita. I onda se ja trudim i pre svega poeziju gledam kao neku vrstu slikarstva ili ne znam, kao da uzmem kičicu da slikam i trudim se da iz stvarnosti izvlačim neke poetske slike koje su autentične pre svega meni i onda kod na mene to ostaje utisak onda je to super. Evo recimo, sećam se, u detinjstvu smo sigrali Čedića. Čedić je jedan serijski ubica kojeg ono svi znaju. Onda smo se mi kao, to je stvarno bolesno da se ti igraš Čedića. Ali postoji jedna poetska scena koja je tu meni ono ostavila utisak. Eto recimo, on kada je pobegao, kada je izvršio sva to ubistvo, on je pobegao u šumu u Kukavicu. I to je plus poetska slika da se planina naziva Kukavica. I da su drva, da je cena drva skočila tad u tom trenutku. Tako da ako izuzmemo ceo taj događaj koji jeste tragičan, ali sama ta slika da su drva poskupela na mene kao autora ostavlja utisak. Tako da se ja trudim da iz te svakodnevice izvučem te slike koje su dosta upečatljive. Što se tiče dečijeg stvaralaštva, onda se tu trudim da te poetske slike ne budu toliko čedićevske, već da budu mnogo, mnogo pitomije.
Da li takvih slika na izvestan način možda ima u ovoj knjizi? Pomenuli ste te neke tragične situacije. Koliko god je Kiko vesela, raspoložena, vedra devojčica koja voli da priča samo o pozitivnim stvarima, ona je zapravo vrlo svesna svoje životne pozicije i vrlo svesna tog nekog teškog životnog tereta koje ona ima u sebi, ima u svom životu, u tom odnosu sa ocem, koliko god je pozitivan, u isto vreme na neki način tu se osjećaju nekakve naslage tog teškog egzistencijalnog iskustva. Koliko je za vas kao autora bilo važno zapravo da taj dečiji svet sagledate iz neke tragične perspektive na neki način?
Pa mislim da je u osnovi naš ceo život tragičan, jer smo i samim rođenjem osuđeni na smrt i plus kad nas svašta nešto zapljusne. Mene lično kao autora u detinjstvu je to strefilo, kako da kažem. I onda ja sam svestan toga da ima puno nesreća, ali kao autor i kao čovek se trudim da ipak na kraju isplivaju neke mnogo lepe stvari. Tako da nisam hteo da napišem knjigu koja će čisto cela biti tralala, već da negde u pozadini se osjeća ta neka tuga i melanholija, ali da humor iskoči u prvi plan i te poetske slike.
Zanimljivo je kako vi u stvari jezički prevaziđete te nekakve za čitaoce teške situacije sa kojim ga suočavate, nekakvim zanimljivim jezičkim obrtom, nekakvom zanimljivom vedrom slikom. Da li se zapravo tu može i postaviti jedno od ključnih pitanja književnosti, da li se jezikom nekakve teške ideje mogu učiniti lepima i da li književnost upravo može i postojati u tu svrhu?
Pa mislim da mora, ja sam samo godinama i sam usavršio tu neku veštinu igranja i poigravanja rečima, tako da smatram da potpuno ste u pravu što se toga tiče, da jezik mora i treba da unese tu neku, kako nije to plina, više su slike, ponovo se vraćam, eto nastupao sam i na Kolarcu u onoj galeriji, izložbenoj galeriji, tad sam shvatio da je u suštini pravo mesto za nastup je upravo to i da su poetske slike ono što me čini pesnikom. A pre svega ja pišem sad, pošto smo spomenuli jezik, ja pišem na inostranom jeziku, a to je ovaj književni srpski, a moj prvi jezik je leskovački.
Ajde, još ćemo o tom književnom srpskom i leskovačkom posle jedne muzičke pauze. Jel ima muzike u Akiko? Jel važna tu muzika ili tišina?
Pa, mislim da se čuje.
Čuje se, jel da? Da. Hajde onda mi da čujemo muziku. Inspiranta. Que corazón, mi corazón. Gost današnjeg Gutenbergovog odgovora je Stefan Tićmi, autor romana Ja sam Akiko. Mi smo u ovom prvom delu razgovora počeli da pričamo o jeziku i opšte važnosti jezika u književnosti. Jezik je takođe vrlo važan u ovoj knjizi i važan je pre svega zato što nam nekako priča priču iz te neke vrlo zanimljive dečije perspektive. A i zanimljive je baš zbog toga što na neki način se tim jezikom oneobičava svet. Koliko vam je bilo važno zapravo da jezički svet oneobičite, pored toga što ste ga oneobičili idejno, jel?
Pa u suštini mene mnogo smara svakodnevni govor i sve je to jednom kako si šta radiš, šta ima. I sve su te neke izlizane frazi i rečenice koje svi nekako mahinalno upotrebljavamo. Tako da se ja i u običnom razgovoru sa bilo kim, sa prodavcem novina ili kako god, poigravam rečima. Tako da taj prelazak na literaturu je za mene ono nevidljiva granica kad uzmem da pišem. Tako da samo jezik čini da što zanimljivije i što slikovitije predstavim tu svoju zamisao.
I devojčica Kiko čini se da nema prava da bude nesrećna. Ona kada joj opisuju te nekakve najstrašnije situacije iz njenog života i sveta uopšte, ona kaže da ipak voli kad su trenuci divni.
Ponovo se vraćamo na detinjstvo i to je meni ponovo značajno, jer sam ja u detinjstvu bio okružen ljudima koji su intelektualno i kreativno ono mnogo iznad mene bili, onda sam ja se nalazio u toj situaciji da samo slušam i posmatram kako oni sagledavaju te neke ozbiljne teme i da u svojoj glavi u stvari imam tu neku predstavu toga što oni pričaju. Tako da je ta jedna škakljiva scena, da kažem, u knjizi kada Kiko razmatra o samoubistvu,
da.
To jest ne raspravlja Kiko o samoubistvu, već samo sluša razgovor između oca i prodavca knjiga. To sam u stvari ja kada sam bio klinac i kada sam slušao sve te neke ozbiljne priče, ali Akiko u tom trenutku ima odgovor koji je daleko pozitivan i ona kaže kao samo ja bih htjela da sretnem neki par na mostu koji samo sedi i landara nogama i srećni su, tad ništa kad su srećni.
Da, a da li mislite da bi dete to zapravo u tom trenutku zaista i pomislilo? Ono što je zapravo moje pitanje jeste koliko je teško bilo izmestiti se u taj svet deteta i da li je, to je vjerojatno pitanje za sve pisce koji pišu za decu. Istina je da ovo nije samo knjiga za decu, mislim da zapravo pre svega i nije ovo knjiga za decu, ali je zapravo pisana iz dečije perspektive i nekako je prirodno da se iz te neke dečije perspektive priča dečijim jezikom i da se misli dečijim mozgom i osjeća dečijim srcem. Koliko je to bilo teško? Da li ste morali prosto da se nekako intuitivno vratite u taj trenutak detinjstva ili se iz pozicije odraslog čoveka jednako dobro zapravo može pričati o svetu deteta?
Pa mislim da nije. Mislim da je poezija upravo zbog toga i u ženskom rodu, jer je to neko, barem za mene, posle ponoći, to neko vraćanje i silaženje u sebe i kao ponovno upoznavanje sa animom. Tako da to kad je Akiko nastajala, ja sam bio pre toga u ateljeu Joškin Šiljana, velikog, sada već velikog umetnika. To je naivna neka umetnost i onda sam se samo vratio i rekao, ono, nije me briga uopšte šta ću, samo ću da pustim i da ide iz mene. A upravo to sad ću da pustim, upravo je to neki dečiji pristup književnosti. Tako da u suštini ja imam problem evo sa tim da razgraničim gde je to dečija književnost, a gde je sama književnost za odrasle. Evo sad ove dva nova rukopisa koje pišem, uvek sam tu negde između. I onda sad moram da se pazim da ne bude još nešto tako škakljivo i veliko.
Već smo pričali o tome šta je početni impuls bio za nastanak ove knjige, pa da se vratimo samo za trenutak, pošto upravo ta scena koju ste često opisivali u razgovorima, da ste videli malu Japanku koja masira stopala turistima na plaži, šta je ono što je u njenom liku zapravo bilo ono što vas je ključno odredilo, odnosno podstaklo da napišete ovu knjigu? Da li njen izgled, da li to što je ona radila nekakav posao koji se na nekoj društvenoj lestvici smatra nekako nižim i manje bitnim? Šta je ono što vas je, ne znam, možda u njenom licu, u njenom ophođenju prema turistima? Šta je tu bilo ono što je neobično? Zašto, na primjer, niste osetili želju da je pozovete, da popričate sa njom?
Pa možda tišina sad, evo, to super je pitanje i prvi put se susrećem s tim pitanjem. Mislim da je tišina i kao da je njeno lice ćutalo sve vreme. Da nije uopšte htjela da ima kontakt, znaš, kao more i svi su srećni, veseli i svi nešto galame, a ona kao da je nosila pod miškom tu neku vrstu tišine koja mi je tad odgovarala. Ali u suštini literatura za mene stvarno jeste jedan san veliki, zato što se usnuvalo, svi znamo da se mnoge stvari pomešaju i onda nemaju to neko značenje. I onda ja kao da nesvesno upijam sve te slike i scene koje srećem. I onda sama ta slika kad sam ja sreo tu Japanku i posle kad sam uzeo da pišem Akiko, je to potpuno iz neke podsvesti izašlo. Tako da ja ne mogu da pričam sad o tome kako i na koji način sad to dolazi. Jednostavno se to sve nekako pomeša i neke najobičnije kada mi se otvori ta neka čakra poetska u meni, kad krene da se to meša i slike, ja ne mogu da objasnim ni samom sebi, a kamoli pa nekom drugom kako i na koji način sve to spojeno. Ali to da neke stvari koje su u potpunosti nepovezane, kada ih ti u literaturi povežeš, onda ono za mene predstavlja neku vrstu katarze. Katarze je reč koju ne spominjem tako često. I zvuči baš pametno.
Je li tako? Pa možda je ovo, pomenuli ste sada san nekoliko puta i tu izokrenutost sveta. Ova devojčica Akiko ima upravo to, drugačiji pogled na svet ili drugačiji pogled na sneg, jel? To je još jedna jezička igra. Šta je sa tim njenim neobičnim pogledom na sneg, svet? Zašto je ona sposobna da sve to izokrene i gde se u stvari u detetu, da kažemo, javlja ta želja da svet izokrene? Da li je to njegova nekako svesna želja ili želja koja je prosto u njemu nekako interiorizovana?
Odgovor na to, na vaše pitanje, u stvari nalazim u drugoj rečenici u romanu, kada ono kaže vrata škole nisu vrata, vrata škole su kalup, a mi smo plastelin. I mislim da Kiko kalup koji nosi, taj kalup nosi u sebi i ona sam određuje kog oblika će taj kalup da bude i da li će ona biti od plastelina ili možda od, ne znam, od soka, od breskve ili čega već.
Tako, a ko u stvari nama daje tu vrstu slobode? Da li to ona radi ili je to neko koji je izvan nje? Imaju ove početne rečenice: ti si vosak, ne zavesa, ti si vosak, ne daska, ti si vosak, ne dramska radnja.
Pa mislim da je vosak, ponovo zalazim u podsvest, da je vosak jedno od, i u sledećem rukopisu se javlja. To nije sad kao da ja planiram nešto, ali eto, tako da je plastelin i vosak su povezani. To je na neki način ono što nas određuje i da li ćemo mi kao ljudi sami da oblikujemo taj vosak ili ćemo dozvoliti da mi sami sebe napravimo, ne znam, od voska ili od blata ili papira ili čega već.
Kada bismo posmatrali realno vreme ove knjige, dakle koliko, kada bi nas neko pitao koliko realno traje radnja ove knjige, mi bismo rekli da to zapravo nije previše velik dug vremenski period, ali bismo isto vreme mogli da kažemo da je to najduži mogući period, nekako duži od života čoveka, duži i od trajanja sveta. On zadire nekako najdublje u tu mitsku podsvest i mitski sveta i nekako najdalje moguće u budućnost. I Akiko vrlo često kaže to: ja sam Akiko, ja nemam godine, ili negde pred kraj knjige piše hiljadama godina kasnije. Koliko je ta bezvremenost u stvari, odnosno nekakva nadvremenost, da kažemo, važna za književnost, za decu? I zašto Akiko nema godine? Šta je, zbog čega je to važno za njen lik?
Pa onda se vraćamo na sam početak razgovora, kada sam rekao da sam ipak, koliko sam dao sebi slobodu, da sam je uskratio, i upravo jedan od tih uslova je bio da u knjizi uopšte ne budem vremenski ili istorijski ili kako god na koji način određen.
To prepoznavanje nekako njeno sveta je dosta važno. Ona vrlo neobično percipira svet iz svoje nekako lične, intimne perspektive, ali iz perspektive njega samog. Zapravo svet u njenoj priči, odnosno u vašoj priči, nije ono što svet sam po sebi jeste, nego je onakav kakvim ga devojčica vidi.
Pa jeste, evo sad ti i ja razgovaram ovde i sad ja se ispadam kao nešto mnogo pametan i mudrujem i pričam. I svi smo nešto u današnjem svetu kao pametni i svi znamo sve na svetu, a ja sam i to se vidi, koja je sad, recimo, paradoks Akiko u odnosu na mene, da Akiko polazi te tačke da ona kaže u jednom momentu: ja sam Akiko i ja pojma nemam.
Marcelo je jedan od likova i kada on opisuje sebe u onom jednom kratkom delu, kada Akiko kaže ovde prestaje Akiko, a počinje Marcelo ili tako nešto, on kaže da je on prevodilac sopstvene duše i kaže da nema nekakva druga realna zanimanja, već da je to njegovo realno zanimanje. Da li je to figura umetnika, na primjer?
Pa figura umetnika ili način da na neki Akiko način završim tu knjigu i da ne bude neka biografija, nego da eto ja se predstavim u liku Marcela. I u stvari to samo spuštanje u sebe i hvatanje anime za ruku i onda izlačenje vani i onda krećem da pišem Akiko. I onda na kraju dolazak Marcela je u stvari animus i gde se oni u tom trenutku pozdravljaju, poznaju. Tu je isto ostavljen prostor da se vidi da li su oni u ljubavi ili u prijateljstvu ili, znaš, to je skroz do onog koji čita da shvati kako shvati.
I eto, na kraju blede ove reči, vi to u jednoj fusnoti i objašnjavate. Ove fusnote su na različite načine u stvari vrlo zanimljive, ali evo za kraj, ne znam u stvari kako je pametno završiti i kakvu poruku o Akiko poslati, ali da spomenem ove pretrtane neke reči, to je dosta zanimljivo, onako grafički lepo izgleda, grafički, inače knjiga vrlo lepo izgleda, počinje tom nekom tačkom koja je zaista postoji na početku knjige. Eto, šta biste vi možda iz ovog razgovora, odnosno šta biste iz Akiko precrtali?
Stoji mogućnost da se uz knjigu dobije neka hemijska olovka i gde će onaj ko čita da precrtava reči koje mu se ne sviđaju.
A i precrtali ste možda one reči koje se zapravo nikome ne sviđaju, koje su ružne. Tako da, eto.
Sve je to okej, i ovaj naš razgovor je super.
Tako da ćemo završiti razgovor sa super. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Stefan Tić mi je bio gost današnjeg Gutenbergovog odgovora i govorili smo o njegovom romanu Ja sam Akiko. This suspense
is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay or go. Love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me, I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. Have it today, give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently. Ooh, I want your love, but I don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. My love is your love. There's no love for nobody.
Ecco. Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolo Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere. Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Današnji Gutenbergov odgovor nastavit ćemo poezijom, te ću vam ja na početku pročitati strofu jedne pesme, zato ću vam reći odakle je ta pesma i ko je autorka ove zbirke. Ovako glasi ta strofa: u džepu mome su carski leptiri i neki stidljivi pogledi sneni, u džepu mome su dobri vetrovi spremni da prave kovitlac u meni. To je strofa iz zbirke Bajke in džep, a druga gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora je Biljana Vujović, pesnikinja. Dobar dan i dobrodošli u današnju emisiju.
Dobar dan, bolje vas našla.
Evo, na početku, mi smo sada u ovoj strofi pomalo i videli šta se to krije u tom bajkinom džepu. Čega sve u njemu ima i zašto se zbirka ovako zove?
Pa džep je simbolika za život. Znači, mi imamo, svi imamo džepove, jel tako, nekakve, i svašta držimo po tim našim džepovima, i uspomene, i snove, i lepotu, i neke ružne stvari, i svet uskockano, i kako sam ja neki svoj 30-godišnji profesionalni umetnički rad trebalo nekako da rezimiram, ja sam smatrala da je možda i najbolji način da to uradim s knjigom. I to tu uradim uz knjigu, i eto, tako nekako se i tako je nastala ova moja knjiga Epsa Čep, koja u stvari ima u sebi i neke pesme iz nekog ranijeg perioda. Dakle, nisu one sve nastale u ovom periodu. Ima tu pesama koje su nastajale pre nekih, pa možda i 2,5 decenije.
Vrlo je zanimljivo to, a to se i u samom naslovu vrlo jasno može čitati, a taj naslov je, već sam rekla, Bajke in džep, upravo taj susret nekog sveta, iluzije sveta, bajke i bajkovitosti sa stvarnošću, i zapravo dečiji svet na neki način možda tako izgleda.
Pa, kako da vam kažem, od pesme do pesme, mene su nadahnuli u stvari svi pesnici koje sam ja negde koristila kao svoju hranu, i to je jako bitno. Ja mislim da je to bitno, iz tog razloga sam smatrala da je jako potrebno da deci moramo da pišemo pesme, da im govorimo pesme, da ih nadahnjujemo, da ih inspirišemo, da su mene nekada davno očaravali. Mada i sada me očaravaju mnogi pesnici i mnogi pisci, ali je to neki pečat koji sam ponela iz detinjstva. Zato mislim da ako u tom trenutku uhvatite pravu kopču, ako u tom trenutku razmišljate budete otvoreni za poeziju, za maštu, za lepotu, za neke nove svetove, bit ćete spremni za život.
Vi ste i ceo jedan ciklus u ovoj pesničkoj knjizi zapravo posvetili, da kažemo, tim nekim čuvenim bajkama i čuvenim pričama sveta. Koliko je u dečjoj književnosti to na neki način, meni to vrlo bilo neobično, mislim da nigde u književnosti za decu to do sada nisam sretala, i zato mi je ovaj ciklus nekako posebno lep. To da se u dečjoj književnosti, odnosno književnosti za decu, uviđaju i čitaju nekakve reference na već postojeće stvari u književnosti, to je nekako običnije da se radi u književnosti za odrasle.
Pa ne znam, to je nekako spontano došlo, ali mislim da treba objašnjavati deci. I da u stvari bajke jesu čarobne, bajke jesu divna literatura, i vi uvek imate nekakav nivo, nekakav sloj, nešto što možda treba da raščitate i da u krajnjoj liniji na neki svoj način protumačite. Ja sam sebi dala za pravo da neke bajke tumačim kroz svoje pesme, i to je neka igra isto. I to je nešto, kako da vam kažem, to je vrlo i zanimljivo, pa i zahtevno, da u jednoj pesmi date komentar, odnosno da maltene izanalizirate jednu bajku.
Tako je, vi deci na neki način dajete moguće analize tih čuvenih tekstova ponovo kroz jedan umetnički tekst.
Meni je jako drago što je to tako, ali eto, to je tako nekako što bi rekao Stefan, izašlo iz mene, pa i ovo je izašlo. Valjda nekako je to potpuno prirodna stvar. Ja na taj način mislim, ja na taj način razmišljam, imam toliko iskustva, imam toliko godina, a uvek, još uvek sam dete, i negujem to dete u sebi, volim decu oko sebe i prepoznajem decu u odraslim ljudima, i onda kad nađem tu sponu, imam nekako tu komunikaciju, pa i potrebu da promenim svoju misao, da nešto možda naglas iskomentarišem na svoj način i da proverim da li sam u pravu ili ne. A to se proverava evo i ovim putem.
Koliko je prevođenje tih nekih važnih ideja i važnih misli, ovaj posljednji ciklus, ovoj zbirci je po tome baš značajan. Nekako vi tu govorite o vrlo važnim egzistencijalnim pitanjima i vi decu suočavate sa svim tim stvarima, ali na jedan onako vrlo lep i suptilan način, tako da deca shvate esenciju neke stvari, ali tako da ih ne povredi misa o njoj.
Da, ja mislim da je stvar, hvala vam na tome, mislim da je stvar u prilagođavanju. Mislim da morate da nađete tu nit da i neke opasne životne situacije, neke ne baš tako lepe stvari umete da saopštite, da nikoga ne povredite, pogotovo da decu ne ozledite pritom, da shvate da su neke stvari prirodne u životu, da nisu možda mnogo slatke i da život ume da bude i zanimljiv, i lep, i težak, ali to jeste sve neko bogatstvo. I da nas hiljadu puta neprijatelji učine jačim. Meni su u mom životu moji neprijatelji uvek imali humanu misiju. Ja ih zato beskrajno i volim, cenim i poštujem. A to jeste velika mudrost koju sam ja negde stekla i mislim da je jako bitno da na pravi način saopštim deci i na vreme, da se ne sklanjaju od problema, da se ne sekiraju zbog negativnih pogleda, zbog komentara, zbog omalovažavanja, da je jako bitno biti svoj.
Koliko je način nastanka dečije pesme u stvari važan? Da li on funkcioniše kao nastanak nekakve, da kažemo, književnosti za odrasle, ili on ipak mora da ima taj neki moment igre samog pesnika, odnosno pisca?
Pa mnogo ne razmišljam o tome kad stvaram pesmu. Znači, meni je prosto to nekako samo dođe od sebe. Stvaram, ako jeste zadatak, ja mogu da napišem, dakle, ukoliko imam zadatak, a isto tako nikakva mi inspiracija, neka posebna, nije potrebna i ne znam kakvo pripremanje. Sve može da bude inspiracija. Možda je to malo čudno, možda je to malo, ja se ponekad pitam kako je to i zašto, ali stvarno ja tako funkcionišem. Bilo je puno predstava mojih i tuđih za koje sam pisala songove, pesme. Pritom ranije sam se bavila i nekakvom i reklamom, tako da ta mala forma možda me je negde iskristalisala, izoštrila da esencijalno mislim da u par stihova ili u nekoj kratkoj pesmi morate da saopštite neku poruku. Možda je to oslobodilo, otvorilo, time sam se bavila kad sam bila jako mlada. Potom mnogo sam naravno radila sa decom. Deca su uvek bila moja inspiracija i to stvaranje ide sasvim lako i sasvim spontano. Mm-hmm. Tako da, kako da vam kažem, evo, upravo gledam svoju pesmu Mama je sunce, a skoro će nam
pročitajte nam neki deo iz te pesme.
Evo, pa mogu celu da je pročitam, ili kratka. Ajde. Inače, postoji tu i divna muzika koja prati ove moje stihove. Mama je sunce što zbog nas sija, trudi se stalno da svima prija, želi da ljubav u sve uplete, mama ispunjava sve zavete, želi da sebe podari svima, mesta u srcu za sve nas ima. Nežnost ona daje i prima, dobrotom pleni, mama nas ima. Upamti, mama te najviše voli, zato je čuvaj, za nju se moli. Mama je sunce što zbog nas sija, mama jedna jedina. Zbog nje sam i ja.
Ja bih sad ovde slobodno zatražila jedan aplauz, ali na radiju nemamo nažalost takvih mogućnosti, ali zanimljivo je dok vas slušam da čitate. Zapravo, to je ono što sam i htjela da vas pitam, koliko je u dečjoj poeziji važno to čitanje, glasno izgovaranje nekih stvari, pored toga što vi imate glumački talenat, to je nekako vidno, ali koliko je važno čitati deci, koliko je taj zvuk u dečjoj poeziji važan? Ove vaše pesme su vrlo zvučne, vrlo ritmične.
Pa jako je važno. Dakle, jako je važno da znate da saopštite, jako je važno da znate da interpretirate tu pesmu, jako je važno da znate da, da izgovorite na pravi način i da tu poruku iznesete i emociju na pravi način. Ja mislim da je to jako bitno i da je to jako važno za decu. Eto, to je neki period detinjstva i zato smatram da je poezija za decu, kao uopšte književno za decu, jako važna. I jako se ljutim kad nas krajnu ili kad smo negde na margini, kad kažu pa dobro, ali to je kao, ovo za odrasle se važi, ovo za decu je manje bitno. Ja mislim da je sve što se radi za decu daleko odgovornije, daleko bitnije i daleko vrednije i teže.
Mm-hmm.
I čini bi se kad bismo na taj način svi razmišljali da bismo imali bolje društvo. E to je ono što nama fali. Velika ozbiljnost, velika odgovornost, veliko poštovanje i velika mudrost kad su deca u pitanju. Naravno, svaka pesma nosi svoju poruku. Svaka pesma stvarno nosi svoju poruku i mislim da je bitno da se pročita više puta, a divno je to da može i da se peva. Tako da mnogi od ovih pesama imaju svoju muziku, mm-hmm, i neki su bili hitovi. Tako da eto, ima još mnogo pesama koje nisu ušle u ovu knjigu, ući će u neku drugu knjigu, ali Bajke in džep u svojim različitim džepovima koje su u postavi, u šavu, na rukavu, spoljni, skriven, ima mesta za svakoga i kao i čovek. Svako od nas po tim nekim našim fiokama, dubinama, širinama, u tim nekim našim fiokicama unutar duše nosimo i emocije, i sećanja, i snove, kako je rekao Stefan, i lepotu, i tugu, i ljubav. I ja sam prosto htjela to da nekako sve, koliko je to moguće, da ubeležim sve da ne bude zaborav.
Vi ste zbirku podelili po ciklusima, ne znam da li možda po vremenu nastanka ili one su tematski vrlo, kako da kažem, vrlo jasno podeljeni. Mi imamo pesme o životinjama, o mitskim bićima, o tome smo već pričali, o predmetima. Dakle, koliko deca u stvari shvataju tu neku vrstu segmentiranosti sveta, a koliko je za njih svet nekakva celovita, pre svega, da kažemo, vizuelna predstava?
Pa ne znam koliko oni shvataju to, a ovu sam knjigu ja tako i pisala da mogu da je čitaju deca, roditelji mogu da čitaju deci od 3-4 godine, a onda mogu i neke 18-godišnjakinje da čitaju ovu knjigu i da govore neke pesme. Ta knjiga sadrži, dakle, jednu širu ciljnu grupu. Dakle, nije ovo samo knjiga za najmlađe, pardon. Ovo je knjiga za male, srednje i velike. I za one koji se osjećaju tako.
Kada se otvori ova zbirka, ona je pre svega vizuelno lepa. Neko bi mogao samo da gleda te slike, ali onda kad se pročitaju pesme, shvati se da je zapravo veza između tih pesama i njihovog vizuelnog slikovnog predstavljanja zapravo velika, ali nekad i vrlo čudna, nekad imamo i potpune antipode u slikama.
Tako je. Evo, ja mogu da vam pročitam sad ovu pesmu Prilika. Ona čak, i onda vi možete da vidite da to... Tu će pesmu razumeti i deca srednjeg uzrasta, a boga mi tu pesmu možemo komotno da posvetimo i nekome od nas. I ona ide ovako. Jednom kad snažno nešto poželiš, potrudi se da to i dostigneš. Kad nešto dobiješ, nauči da deliš. Sebičlukom ništa nećeš da postigneš. Jednom kad ti neko učini dobro, nemoj ga nikada zaboraviti. Svoju naklonost i pažnju ne moraš kriti. Zbog pažnje i ljubavi bolje ćeš i biti. Nezahvalnost redovno sreću odbije, sve granice uruši, probije, to se kasnije u glavu obije, a svako od nas, veruj, naprobije. Jednom, kad budeš u prilici, pomozi. I nije bitno ko je vredan toga. Tvoj karakter najbolje se slika kad imaš priliku da se igraš Boga.
Eto, možda je u stvari poezija i pesma i to izgovorena glasom pesnikinje nekako najbolji kraj ovog razgovora i najbolji kraj ove emisije koja je bila posvećena književnosti za decu. Biljana, hvala vam mnogo na ovom vrlo lepom razgovoru i ovom vrlo inspirativnom i lepom čitanju poezije.
Hvala i vama.
Biljana Vujević bila je gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora. Govorili smo o njenoj knjizi pesama Bajke in džep. But how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. And I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. Hey. I don't want anybody thinking just maybe. And I know when you got a lovely lady, it might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, 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 nobody but me.
Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing? Ruin to this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We have to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. Oh, my papa told me once or twice, don't be cool, don't be too nice. My baby needs the lights from me. Selfish, I don't care. My baby don't need no one but me.
A ovo je i kraj današnjeg Gutenbergovog odgovora koji je bio posvećen književnosti za decu i mlade. Slušali smo Stefana Mitića koji je govorio o svojoj knjizi Ja sam Akiko i Biljanu Vujović Bajku sa kojom smo pričali o pesničkoj zbirci Bajke in džep. Ovog 8. marta pozdravljaju vas Goran Ivković, Predrag Vasić, Ivana Marković, Mladen Milošević. U Niškom studiju bila je Biljana Mijalković. Ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan i lep dan.